pentru această dragoste care ne poartă. Dar ce bine înțelegem noi lucrurile acestea când suntem bine și sănătoși și când parcă toate merg. Dar când vine încercarea peste noi, de multe ori este așa de greu să credem această promisiune a lui Dumnezeu. Cartea Iov este o carte care tratează problema suferinței. Este o carte în care Dumnezeu ne descoperă anumite lucruri pe care nu le găsești nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament. Cartea Iov este o carte care ne spune ce se întâmplă în ceruri când un om al lui Dumnezeu suferă pe pământ. Ce pact s-a făcut în ceruri? Ce pariu s-a pus pe capul unui om al lui Dumnezeu? Este o carte care ne vorbește despre secretele lui Dumnezeu, despre vorbirea lui Dumnezeu în ceruri, despre planul măreț al lui Dumnezeu în ceruri pentru un om care stă în suferință și nu înțelege planurile lui Dumnezeu. Nouă Dumnezeu ne-a revelat această carte. Dumnezeu ne-a revelat planul lui prin cartea aceasta Iov. De aceea, dacă te uiți și ești ispitit să cârtești și să te plângi înaintea lui Dumnezeu și să spui ca și Iov, mai bine nu mă nășteam, Doamne, suferința e prea grea, parcă nu ești corect, Doamne, dar de ce mi se întâmplă și așa mai departe. Dacă ești într-o astfel de ipostază și spui, dar și eu v-am făcut așa ceva, vreau să spun ceva, frate și soră, noi n-avem voie să facem așa ceva, pentru că Iov nu știa ce s-a petrecut în ceruri în timp ce el suferea. Noi însă Dumnezeu ne-a descoperit, n-avem nicio scuză. Noi știm că Dumnezeu este în control 100%, binecuvântat să fie numele Lui. El ne-a spus, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc, slăvit să fie Dumnezeu. Cartea Iov este prima carte care a fost scrisă în Sfânta Scriptură. Este adevărat că Dumnezeu în suveranitatea Lui a pus-o la mijloc împreună cu cărțile poetice, dar prima carte care a fost scrisă a fost cartea Iov. Și este foarte interesant că Dumnezeu, când a vrut să scrie Sfânta Scriptură, a început cu istoria unui om evlavios. El n-a început cu istoria unui popor, a început cu istoria unui om evlavios care a ales să trăiască lângă Dumnezeu cu orice chip. Dumnezeu și astăzi, frați și surori, Dumnezeu este interesat să vadă bărbați și femei, să vadă tineri și tinere evlavioși. Dacă Dumnezeu a început istoria Sfintelor Scripturi cu un om care s-a temut de Dumnezeu, Dumnezeu înseamnă că inima lui Dumnezeu bate pentru oameni care vor să trăiască în neprihănire și în sfințire față de Dumnezeu. Și am văzut că atunci când un om este evlavios înaintea lui Dumnezeu, este o țintă sigură atacurilor demonice. Cu cât un om este mai evlavios înaintea lui Dumnezeu, cu atât atacurile celui rău sunt mai puternice la viața lui. Și am văzut că nu numai el este atacat, este atacat familia lui. Biblia spune, dă-mi-l pe mână, și după ce l-a dat pe mână a zis, dă-mi și familia lui. I-a dat familia, i-a dat copiii lui, i-a dat averea lui, i-a dat totul pe mână. Când un om vrea să le ia în serios pe Dumnezeu, Biblia spune, cei ce vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți. De aceea în seara aceasta, indiferent cine ești, propune să fii evlavios înaintea lui Dumnezeu. Propune să stai lângă Dumnezeu indiferent ce se întâmplă. Chiar dacă vor fi atacuri, Dumnezeu spune, nici de cum n-am să te las, Iov, cu niciun chip nu te voi părăsi, lăudat să fie El. Am un cuvânt pentru dumneavoastră. Observați că atunci când un om al lui Dumnezeu, cu cât este mai evlavios, este lovit și în copii? De aceea când vezi un om evlavios că are copii care au luat-o poate pe arătură sau sunt mai răuți, vreau să-ți dau un sfat. Nu te grăbi repede să judeci și să cârtești sau să critici astfel de oameni. Pentru că numai oamenii mai evlavioși sunt mai loviți în copii. Uite-te la Iov, cel mai neprihănit om. A fost lovit, nu numai el, a fost lovită familia lui. Nu te grăbi repede să judeci. Poate nu suntem loviți în copii pentru că suntem pe jumătate creștini. Poate nu suntem suficienți de evlavioși încât Dumnezeu să spună, ok, îți dau și familia pe mâna ta. Și Biblia spune că într-o singură zi, 10 copii au murit. De aceea când vezi că un frate sau o soră stă lângă Dumnezeu și copiii o iau pe arătură, roagă-te pentru ei. Roagă-te pentru ei. Nu încerca să îi critici, pentru că dacă îi critici, spune Biblia în 1 Corinteni capitolul 10, că duhul de murmur și de cârtire, spune Biblia, a adus pierderea acelor oameni în pustie. Ba mai mult, când te uiți la cartea aceasta Iov, îți vei da seama că un om evlavios nu înseamnă neapărat că are și o soție evlavioasă. Dai seama că sunt oameni al lui Dumnezeu extraordinari, care strălucesc pentru Dumnezeu, dar de fapt au niște soții foarte rele. Biblia spune că soția lui Iov a fost bună atâta timp cât a avut bani, cât a avut mașină, cât a avut sănătate și așa mai departe. Dar când a văzut că totul i s-a sfârșit, când business-ul s-a făcut praf, când soțul lui a dat în el 40 de boli, s-a uitat la soțul său și a zis, ce folos să mai slujești pe Dumnezeu? Pleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori! Oamenii evlavioși pot să aibă soții dificile. Și cu toate acestea, iată că eu spune așa, vorbești ca o femeie, ca o femeie nebună. Gândiți-vă, de exemplu, la John Wesley, unul dintre cei mai mari reformatori în Anglia pe care i-a avut Dumnezeu. John Wesley a avut o soție foarte dificilă. Era o femeie geloasă. Când soțul predica, n-avea voie decât să se uite la partea bărbaților. Dacă se uita acolo, se ridica din picioare și zice, ce te-ai uitat acolo? Suferea de gelozie. Și când ajungea acasă, îi smulgea părul din cap și îl bătea pe John Wesley. Interesant că John Wesley n-a divorțat. Divorțul este păcat. Divorțul este păcat. Iov a avut o femeie dificilă care a spus, bleasă-mă-l pe Dumnezeu. Și cu toate astea, el n-a divorțat și după ce îl vindecă Dumnezeu, Dumnezeu îi dă 10 copii cu aceeași femeie. Asta înseamnă credincioșie. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Ba mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că un om evlavios va fi adesea înțeles greșit. Dumnezeu îngăduie probleme peste viața lui și vor veni tot felul de sfătuitori. Dar niciunul nu l-a înțeles pe Iov. Nici unul nu l-a înțeles pe Iov. Fiecare a venit și și-a spus părerea lui, cum e așa, cum e pe dincolo, că de aia ți s-a întâmplat așa ceva. Și oamenii lui Dumnezeu vor fi interpretați greșit de multe ori. Cuvintele lor, faptele lor vor fi interpretate numai ca să se lovească în oamenii lui Dumnezeu. Dacă vei fi un om neprihănit și un om evlavios, adesea oamenii lui Dumnezeu vor trăi singuri. Vor fi foarte puțini oameni care să înțeleagă durerea lui. Vor fi oameni care vor veni ca și Țofan, ca și Elihu și ceilalți și vor da cu părerea, dar nu vor putea să primească mângâiere de la astfel de oameni. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, vei fi înțeles greșit. Poate ești în această seară aici o persoană care suferi și poate chiar nimeni nu te înțelege. Poate ești ca și Iov, nu știi de ce s-a întâmplat și oamenii stau și te judecă și încep să te critique și să vorbească tot felul de lucruri. Un om cu cât trăiește pe lângă Dumnezeu mai mult, cu cât îl cunoaște pe Dumnezeu mai mult, cu atâta va avea oameni care să-i înțeleagă mai mult și mai mult durerea lui. Oamenii aceștia sunt condamnați mai mult să trăiască singuri și să-și ducă necazul lor înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă, Iisus Hristos, și mă încurajez foarte mult când știu că Domnul Iisus Hristos, numai în Evanghelia după Ioan, de 4 ori farisei și cărturari au spus, ai drac, ai drac. Nu l-au înțeles. Și cei care i-au spus ai drac și nu l-au înțeles pe Iisus, n-au fost oamenii simpli. Știți cine a fost? Cei care cunoșteau Biblia. Oameni care cunoșteau despre Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. O s-ar putea să fie oameni care să cunoască multe despre Dumnezeu și să fie foarte sfătoși, să te critique, să te acuze. De aia s-a întâmplat așa Iov. Dar de fapt oamenii aceștia nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos n-a fost înțeles greșit, așteaptă-te și tu, frate și soră, să nu fii înțeles bine în problema ta. Ba mai mult, un om evlavios va avea parte de suferință ca o parte a educării lui spirituale. De multe ori Dumnezeu ne trece prin suferință și ne trece prin tunelele întunecate ale morții, când parcă nu înțelegem nimic. Dumnezeu ne trece prin suferință ca să ne desăvârșească caracterul nostru. Și cum ar putea Dumnezeu să purifice pe cineva mai bine decât atunci când îl trece prin suferință? Un om evlavios trebuie să treacă prin suferință. Biblia spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Și dacă cu mine au făcut așa, spune Biblia, așa va face și cu voi ca și ucenicii ai mei. De aceea, indiferent prin ce situație treci în viață, dacă Dumnezeu ți-a dat părticica, ți-a dat paharul, bea-l până la fund. Nu spune, Doamne, voia mea să se facă, nu voia ta. Spune, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, Doamne, Doamne, fie voia ta în viața mea. Chiar dacă nu o să am oameni să mă înțeleagă și să mă încurajeze și să primesc numai glonțe să primesc în inima mea, Doamne, de la prieteni apropiați, de la oameni care cunosc Biblia. Doamne, ajută-mă să rămân credincios lângă Tine, Doamne. Doamne, și dacă nu sunt înțeles greșit, și dacă am un partener care nu mă înțelege, și dacă mi-e totul, Doamne, Doamne, nu vreau să mă las de Tine. Tu mi-ai promis că Tu nu te lași de mine, Doamne. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Fie această promisiune să intre adânc în inima noastră, ca prin orice trecem să rămânem lângă Dumnezeu. Un alt lucru care îl înțeleg din cartea Iov este că întotdeauna când Dumnezeu vede un om evlavios, mă refer a evlavios în adevăratul sens al cuvântului, întotdeauna parcă Dumnezeu atrage atenția diavolului și vrea să se laude cu el. Deci l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i niciunul ca el. O, erau mulți, mulți pe jumătate evlavioși. Oameni care erau creștini carnali. Oameni care aveau dud de bârfă în ei și, da, lăudau pe Dumnezeu. Ei, erau și ei acolo evlavioși, mărși și ei la biserică, dar nu aveau inima cu totul a lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu l-a găsit pe Iov și a văzut în el un om neprihănit, el a spus, diavol, vine încoace. L-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este niciunul ca și el. Să știi că atunci când trăiești în evlavie înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se va lăuda cu tine în fața diavolului. Ba mai mult, diavolul te va cunoaște. Vă aduceți aminte când demonii aceia au strigat către fiul lui Sceva? Pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi cine sunteți? Observați cum apostolul Pavel era cunoscut în iad? Cu cât un om este mai neprihănit, cu atât iadul este atras, este chemat la atenție. Uită-te la robul meu, uită-te la robul meu Iov, uită-te la robul meu Pavel. Dacă trăiești în neprihănire înaintea lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu vrea să se laude cu tine în fața iadului. Dar să știi că după ce se laudă Dumnezeu cu tine, de obicei Dumnezeu te îngăduie să fii ispitit. Dumnezeu te binecuvântează spiritual, te înalță spiritual. Dar ca și Iisus Hristos a fost botezat și Dumnezeu se laudă cu Iisus și spune: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și ce se întâmplă după ce a fost botezat? După ce se laudă Dumnezeu cu el, ce se întâmplă? Îndată Duhul l-a mânat pe Iisus în pustie să fie ispitit. După ce Dumnezeu se laudă cu Iov, ce se întâmplă? Vine ispitirea. Dumnezeu îți dă succes spiritual. Dumnezeu te binecuvântă în familia ta. Dumnezeu te binecuvântă într-un fel sau altul. Dar să nu uiți că după momente de glorie există momente de încercare. De aceea rămâi tare, indiferent prin ce ispite treci, indiferent prin ce calamitate treci. Pentru că să nu uiți, calea suferinței este o cale a binecuvântării. Și știu lucrul ăsta pentru că Dumnezeu, la sfârșitul suferinței, după ce omul ăsta a suferit 40 de boli în trupul său, stând pe groapa de gunoi a orașului și scărpinându-se cu niște cioburi de sticlă, și ce a făcut Dumnezeu? I-a dat dublu înapoi totul. Lăudat să fie Domnul. Dar Dumnezeu l-a îngăduit să fie ispitit. Dumnezeu l-a îngăduit să treacă prin încercări teribile. Și Dumnezeu spune: uitați-vă la răbdarea lui Iov. Dar după toată școala aceasta suferinței, Dumnezeu l-a binecuvântat dublu cu tot ce a avut material. Și a dat și înapoi copii. Dumnezeu a dat încă 10 copii. Așa răsplătește Dumnezeu pe cei care și în suferință stau credincioși înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Ești aici în suferință? Este unul dintre voi care suferă? Ce zice Biblia? Ce să facă? Să se roage. Ești în suferință? Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia, spune Biblia, nu te mânia pe cel rău când își vede planurile lui împlinite, că sunt cosiți iute ca iarba. Taci înaintea Domnului, nădăjduiește în El. Nu te supăra, spune Biblia. Soră Iov, frate Iov, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău, numai la rău. Ba mai mult, o altă lecție care am învățat-o este că teologia prosperității, care și asta este la modă, niciodată nu e scripturală. Este o prostie. Pentru că dacă te uiți la cei trei prieteni al lui Iov, erau trei predicatori ai teologiei prosperității. Ce spuneau ăștia? Spuneau așa: dacă asculți de Dumnezeu, trebuie să ai sănătate și trebuie să ai bogăție. Înseamnă, Iov, că dacă ești în suferință, înseamnă că ești în suferință și nu ai nici sănătate, n-ai nici bogăție, ți s-au pierdut tot într-o zi. Înseamnă că ai păcătuit. Asta e teologia prosperității. Cu toate acestea, Iov era în cea mai perfectă voie a lui Dumnezeu în suferință. Deci Iov era în suferință într-o voie perfectă. Dar oamenii aceștia care aveau teologia prosperității în cap începeau să-i acuze: e sărac? Aha, înseamnă că ai făcut ceva. Ești bolnav? Înseamnă că ai făcut ceva. Dumnezeu vine și spune la sfârșitul cărții, spune celor trei: mergeți și cereți iertare lui Iov și aduce jertfe, ca nu cumva mânia mea să izbucnească împotriva voastră, pentru că Iov a vorbit mai bine decât voi cu teologia prosperității. E foarte interesant. Teologia prosperității nu s-a născut în America, s-a născut înainte de Avram. Iov a trăit înainte de Avram, între Noe și Avram. Acolo s-a născut. Oameni care cunoșteau Biblia, oameni care cunoșteau despre Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și pentru că n-aveau Duhul Sfânt în ei, a început să acuze un om care era într-o voie perfectă a lui Dumnezeu. Și că s-ar putea să fie necazuri și să fie voia de Dumnezeu să fie necazuri? În lume veți avea, spune Biblia, necazuri, dar îndrăsniți, spune Biblia, eu am biruit lumea. Așa că, frate și soră, dacă ești în necazuri, mă gândesc, de exemplu, când Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor să trecem de cealaltă parte a ținutului. Și Biblia spune că s-au suit în corabie și în timp ce trecea de cealaltă parte a ținutului s-a stârnit o furtună mare și vânturi mari. Și Hristos, spune Biblia, stătea și dormea la țărm, stătea și dormea la cârmă. Și Biblia spune că ucenicii au început să-L trezească pe Iisus și a spus: Doamne, dar ție nu-ți pasă că pierim? Doamne, ție nu-ți pasă că pierim? Și Domnul Iisus Hristos a ridicat și a mustrat vântul și marea și s-a făcut o liniște mare și a spus așa: tot fricoși ați rămas? Pentru ce n-aveți credință? Tot fricoși sunteți? Și am înțeles un lucru, că s-ar putea ca Dumnezeu să spună să trecem de cealaltă parte a ținutului și la ascultare de porunca lui Dumnezeu să vină vânturile și necazurile. Sunt unii predicatori care parcă au numai teologia prosperității în cap. Și spune, frate, dacă ai necazuri în viața ta și dacă ai probleme, înseamnă că nu ești în voia lui Dumnezeu. Și dă exemplu pe Iona. Iona n-a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu, pentru că n-a ascultat, ce a făcut? A trimis vânturi și valuri. Și spune, vezi? Argument. Dar Marcu, capitolul 4, ne spune că Iisus le-a zis ucenicilor să trecem de cealaltă parte și pentru că au ascultat, a venit necazurile. Și că s-ar putea să fii în voia lui Dumnezeu nu pentru că n-ai ascultat, ci pentru că ai ascultat de Dumnezeu. Și dintr-o dată să vină, măcar că ai făcut legământ înaintea lui Dumnezeu, măcar că ți-ai trăit viața în sfințenie, totuși atacurile demonice să vină chiar dacă ai rămas lângă Dumnezeu. Și s-ar putea că în această seară să fie aici oameni care au stat lângă Dumnezeu și au venit nenorocirile și au venit problemele în viață. Stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu este la cârmă. Laudă-L pe Dumnezeu și în încercare. Nu lăsa frica ca să te doboare. Spune, Doamne, vreau să rămân lângă Tine, orice ar fi, Doamne Dumnezeule. Nu lăsa, Doamne, ca teologia prosperității, Doamne, să mă facă să mă simt ca o muscă turtită. Înseamnă că Dumnezeu nu mă mai iubește. Nu! Dumnezeu de multe ori mă lasă în încercare. Am văzut un lucru, frați și surori, și din Scriptură și din experiență proprie. Dumnezeu de multe ori nu ne scapă de încercare, Dumnezeu ne scapă din încercare. Slăviți să fie Dumnezeu! Dumnezeu nu scapă pe Daniel de lei. Dumnezeu scapă pe Daniel dintre lei. Îl lasă să ajungă acolo. Și Dumnezeu vrea să-și arate gloria și slava și în groapa cu lei. Dumnezeu nu-i scapă pe cei trei tineri din cuptorul cu foc. Dumnezeu îi lasă să ajungă acolo. Dar acolo Dumnezeu este cu ei, ca să-și arate slava și gloria într-un mod în care nu putea, dacă îi ferea numai de încercare. Tu ești copilul meu. Dumnezeu vrea să-și arate slava. Cine știe ce frate și soră Iov este în biserica astăzi, care poate nu înțelegi. Nu înțelegi ce s-a vorbit în ceruri. Poate nu înțelegi planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Și spui, Doamne, de ce mi s-a întâmplat așa ceva? Doamne, la cuvântul Tău am făcut ce am făcut și au venit necazurile. Înseamnă că ești pe un drum bun. Dacă ești în voia lui Dumnezeu și au venit dintr-o dată, înseamnă că la porunca lui Dumnezeu ai ascultat și au venit, nicio problemă. Tu trebuie să treci pe celălalt ținut. Tu trebuie să treci într-o altă etapă a vieții tale spirituale, cum nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, stând de partea cealaltă a mării. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem aceste lucruri. Un alt lucru care l-am înțeles despre Iov este că sunt unii oameni care spun că Iov a fost o parabolă, o pildă. Iov n-a existat niciodată așa ceva. Nu, Iov n-a fost. Însă dacă te uiți în cartea Ezechiel, în capitolul 14, spune Dumnezeu, îi spune lui Ezechiel așa, 14:14, spune așa, Iov, îi spune Ezechiele, nu mai mișloci pentru neamul acesta, căci chiar dacă s-ar înfățișa înaintea mea, Noe, Iov și Daniel, eu tot nu te-aș asculta. Deci Dumnezeu se uită și spune, de la Adam și până la tine, Ezechiele, sunt 1400 de ani. Cei mai sfinți oameni care au trăit pe pământul acesta în 1400 de ani este Noe, Iov și Daniel. Și ca să ne facă să înțelegem, mai spune și în versetul 20, ca nu cumva să credem că a fost doar o parabolă. Cu adevărat, omul acesta a trăit, a suferit. Și Iacov vine și spune, uitați-vă la răbdarea lui Iov și ce sfârșit i-a dat Dumnezeu și cât de bun este Dumnezeu și plin de îndurare este Dumnezeu. Așa că indiferent prin ce treci, rabdă în suferință. Doamne, vreau să accept voia Ta, indiferent ce se întâmplă în viața mea. Dumnezeu să ne întărească cu privire la lucrul acesta. Până la capitolul 2, inclusiv, îl vezi pe Iov că nu cârtește. Iov este un om care știe să tacă și spune, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele lui binecuvântat. Și în capitolul 2, Biblia spune că Dumnezeu se laudă și spune, l-ai văzut pe robul meu Iov. Și dacă i-ai dat suferință fizică, nu numai că i-ai luat copiii, l-ai văzut, zice Biblia, că se ține tare în neprihănirea lui. Dar din capitolul 3 până în capitolul 37, vezi că Iov cârtește. Iov era și el supus acelor slăbiciuni ca și noi, spune Biblia. De multe ori la predicile noastre ni se face un portret al lui Iov care, Iov, extraordinar, el niciodată. Nu, până în capitolul 2 a fost bun. Dar din capitolul 3 îl vezi pe Iov că deja zice, mai bine nu mă nășteam. Mai bine rămânea mama însărcinată cu mine. După ce m-am născut, Iov cârtește. Iov spune, Doamne, dar nu-i corect. Dar de ce mi se întâmplă așa ceva? El se ceartă cu Dumnezeu. El nu înțelege planul lui Dumnezeu. Iov alunecă. Iov nu rămâne tare. Acolo câștigă diavolul. Ori de câte ori cârtești și spui, Doamne Dumnezeule, nu-mi convine cum lucrez în viața mea, de ce ai îngăduit așa ceva? Să zic că Dumnezeu are o mustrare pentru tine. Și vom vedea în capitolul 41, în această seară. Am întâlnit odată un pastor, care nu este din România, era cam chel, avea vreo 40 de ani, 41 pic, și avea numai păr până aici. Și l-am întrebat la frate, zic, dar cum ai chelit așa repede? Și vă rog să ascultați ce îmi spune fratele ăsta. În urmă cu câțiva ani de zile, în timp ce stăteam pe bancă, prietenul meu cel mai bun a spus o vorbă la amvon, care pe mine m-a lovit atât de rău, încât pur și simplu când m-am suit în mașină, n-am mai știut să mă duc acasă. Atât am fost de tulburat că nu mai știam unde sunt în oraș. 6 luni de zile m-am certat cu Dumnezeu, în timpul ăsta mi-a căzut părul. 6 luni de zile m-am certat și am scris ca un nebun tot felul de cuvinte împotriva lui Dumnezeu. Și am tras o linie dreaptă și am zis, Doamne, Tu acolo, eu aici. Acum spune-mi, de ce ai lucrat așa? Nu ești corect, Doamne. În timpul ăsta de 6 luni, datorită presiunii și stării de depresie, mi-a căzut părul. Nu te certa cu Dumnezeu. Nu te certa cu Dumnezeu. S-ar putea să fie răbdat o perioadă și apoi să cârtești înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune, taci înaintea Domnului. E mare lucru să știi să pui fermoar pe gură. Mare lucru să spui, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, te laud, iartă-mi gura mea, Doamne Dumnezeule. Tu întotdeauna ești drept. Judecățile Tale totdeauna sunt drepte. Nu mă lăsa să mă cer cu Tine niciodată. Tu întotdeauna ai dreptate. Gândiți-vă la Asaf. Asaf a fost și el un dirijor de coruri fantastic. Dar la un moment dat zice Biblia că s-a uitat cu jind, cu invidie la cei ce fac răul. Nu-i corect, Doamne, ăștia au de toate și eu stau lângă Tine și mi se întâmplă atâta. Eu n-am, nu sunt așa bogat, nu sunt așa sănătos. Nu-i corect, Doamne. Și zice Biblia, când mi se amăra inima în mine și mă simțeam străpuns în măruntaile mele, eram prost și fără judecate. Deci când gândeam că nu ești corect, Doamne, că degeaba m-am pocăit, degeaba mi-am spălat mâine în nevinovăție, spune Biblia, eram prost și eram ca o bestie înaintea Ta. Mergeam pe bază de sentimente, de instincte, nu pe bază de rațiune. Zice Biblia, dar zice, însă Tu, Doamne, totdeauna ești cu mine. Și acum ascultați versetul 26. Carnea și inima poate să mi se prăpădească. Probabil datorită stresului care l-a avut emoțional, poate a rămas și cu probleme de inimă. N-are decât să mi se prăpădească și carnea și inima, dar eu nu mai cârtesc, Doamne. Tu totdeauna vei fi stânca inimii mele. Pentru mine, fericirea mea e să mă apropiu de Tine. Slăvit să fie Dumnezeu. Indiferent prin ce treci, frate și soră, acceptă voia lui Dumnezeu. Inima acestei cărți sau mesajul central este că Dumnezeu are o mustrare pentru orice persoană care se plânge înaintea Lui și propune să schimbe căile, ca lui sunt mai bune decât ale lui Dumnezeu. Și cum vorbește Dumnezeu cu Iov? În loc ca Dumnezeu să uită la Iov și zice, Iov, înțeleg, e adevărat că ai atâtea boli, că e greu. Iov, hai să spun care e planul meu. Dumnezeu nu vine și se milojește lui Iov și spune, Iov, cum ar veni, iartă-mă acum, hai că de fapt să spun care e problema. Nu. Dacă te uiți de la capitolul 1 la 42, vei vedea că Iov cere răspuns și Dumnezeu nu-i dă un răspuns explicit, ci implicit. Dumnezeu vine și spune, dar cine ești tu să-mi întunești mie planurile? Da, știi tu, ai numărat tu lunile căprioare când trebuie să nască? Și vorbește despre 10 animale în primul discurs. Apoi după care Dumnezeu în al doilea discurs zice, dar știi tu despre hipopotam ceva? Hai să spun eu cum e format el. Și în capitolul 41 vine și spune despre crocodil. Dar știi tu cum e crocodilul? Și în loc ca să-i răspunde, Dumnezeu îl copleșește cu măreția lui. Acum vreau să vă spun ceva. De multe ori se spune că Dumnezeu nu i-a dat un răspuns lui Iov. E adevărat, nu l-a dat explicit, dar i l-a dat implicit. Și anume îi spune așa, Iov, uită-te la ordinea care o ține un univers. Iov, dacă eu am grijă și de căprioară, tu crezi că pe tine te-am uitat, Iov? Uită-te, ăsta e răspunsul, Iov. Încrede-te în mine, dacă eu am grijă de toate animalele, de toată creația, cum să n-am grijă de tine? Răspunsul este, toate lucrurile sunt sub control. Taci înaintea mea, nădăjduiește în mine. Chiar dacă nu înțelegi, frate și soră, s-ar putea să nu înțelegi toată viața. Să mor și să nu-ți dea Dumnezeu răspuns cu privire la problema din familia ta, cu privire la copiii tăi. O să-L întrebi în cer, dar până atunci Dumnezeu merită să fie lăudat, chiar dacă, în ciuda faptului că noi trebuie să rămânem lângă Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, vrea să o smerească pe Iov, că Iov are argumente foarte puternice împotriva lui Dumnezeu. La supărare vorbește și ce nu trebuie. Și Dumnezeu spune, poți tu să prinzi crocodilul cu undița? Poți tu să intimidezi un animal? Dacă nu poți să intimidezi un crocodil, tu crezi că cuvintele tale mă intimidează pe mine care l-am creat? Dacă nu poți să ai de furcă cu un crocodil, crezi că poți să ai de furcă cu mine? Dar tu te gândești la nebunia ta. Cum poți să te lupți împotriva mea dacă împotriva unei creaturi, un animal? El nu se intimidează de tine. Cum crezi că eu m-aș intimida de tine? Și Dumnezeu începe să-i facă anatomia animalului, să spună cum e crocodilul. Și Dumnezeu începe să vorbească despre crocodil, ce puternic îi și că nu se teme de armele care sunt împotriva lui. Iov, înțelegi în nebunia ta cum ai vorbit împotriva mea? Iov, dacă nu poți să ai de furcă cu un animal, nu-ți fă de furcă cu mine. stai înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, iartă-mi gura mea, Doamne. Ori de câte ori, Doamne, am vorbit lucruri necugetate, Doamne, în inima mea, în gândul meu, cu gura mea, Doamne, iartă-mă, Doamne. Să spui ca și Iov: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, am o altă revelație, de aceea mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. Acesta este modul în care Dumnezeu vrea să ne aducă. Dumnezeu vrea să ne aducă la punctul zero în viață. De multe ori peste oameni evlavioși, Dumnezeu îngăduie năpaste în viața lor, ca să-i facă să rămână smeriți înainte lui Dumnezeu pentru tot restul vieții lor. Poate este cineva în această seară care poate este într-o ceartă cu Dumnezeu și spune: Doamne, cum, de ce? Da. Poate Dumnezeu vrea să te pună cu fața nisip. Poate Dumnezeu vrea să te ia ca și pe Petru și să-ți bage fața nisip de 3 ori, cum s-a lepădat Petru. Pentru că acolo să rămâi toată viața ta și să spui: Doamne, ce mare ești, Doamne. Până acum am crezut că dacă toți ăștia te vor părăsi, eu niciodată, eu am făcut, eu am drept. Și Dumnezeu să spună: Gabi, ești nimic. Ești praf și pulbere. Eu întotdeauna am dreptate. Închină-te, rămâi lângă mine, taci înaintea mea și vei vedea planul meu întâmplându-se în viața ta. Și la sfârșit să vezi că Dumnezeu te binecuvântează dublu. Slăvit să fie Dumnezeu. Versetul 33, și vreau să mă apropii de încheiere, spune așa: pe pământ nimic nu este stăpân. Și acum ascultați, este făcut ca să nu se teamă de nimic. Deci crocodilul, spune Biblia, este făcut ca să nu se teamă de nimic. Și m-am gândit că este o imagine foarte bună pentru noi ca și creștini. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate să fie împotriva noastră? Poate ești bântuit de duhuri de frică, de atacuri de panică, de gândire negative, deja îți imaginezi ceea ce nici nu s-a întâmplat. Nu uita că Biblia spune așa: cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Îndepărtează frica. Spuneam astăzi fratelui Haidău că o să vorbesc despre cum să fiu un crocodil a Domnului. Eu vreau să fiu ca un crocodil a Domnului. Și anume, Dumnezeu m-a făcut ca să nu fie frică de nimic, numai de Dumnezeu și de păcat. Să n-am frică, să n-am frică de oameni. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. N-are de ce să se teamă. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul, strâmtorarea, prigoana? Cine? O inimă rea și necredincioasă. De aceea spun: Doamne, Dumnezeule, curățește inima, Doamne. Nu lăsa ca frica, Doamne, să intre în lăuntrul meu. Întotdeauna să fiu ca un leu tânăr înaintea ta. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să fim niște crocodil pentru Dumnezeu. Oameni care să nu mai avem frică în inima noastră. Oameni care să spunem: inima și carnea poate să mi se prăpădească. Răscumpărătorul meu este viu. Eu voi rămâne lângă Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă. Poate ești aici și ai frică în inima ta. Dar Biblia spune: orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Și orice limbă care se va ridica împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea Domnului. Crede promisiunea asta. Se întâmplă dacă crezi. Dacă nu crezi, nu se întâmplă. Nimic nu se poate atinge de tine. Biblia spune că atunci când faci duș, de exemplu, și părul scade și îți merge pe canal în jos, Dumnezeu știe cât ți-a mai rămas în cap. Tu îți dai seama ce contabilitate are Dumnezeu? Dumnezeu știe totul despre tine. Încrede-te în Dumnezeu. Spune: Doamne Dumnezeule, fă-mă ca pe acest crocodil, făcut să nu se teamă de nimic, numai de tine, Doamne. Să fie frică de păcat, să fiu plin de Duhul Sfânt pentru tine, Doamne. Asta vrea Dumnezeu. Nu mai fim așa. Știți că Belzebul înseamnă domnul muștelor. Pe lângă domnul dracilor, o traducere mai apropiată este domnul muștelor. Și diavolul vrea să te facă să te simți ca o muscă turtită. Stai jos, mă, nu știi tu cine ești. Sângele Domnului ne curățește de orice păcat. Noi avem o intrare slobodă de la Tată prin sângele lui Hristos. Crede în Hristos din toată inima. Pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Crezi lucrul acesta? Indiferent cât ești de căzut, indiferent cât ești de apăsat ca și Iov, spune: Doamne Dumnezeule, scoate frica din mine, Doamne. Pentru că Dumnezeu nu ne dă un tu de frică. Dacă ai frică în inima ta și întrebi: Doamne, de unde-i? Te asigur că frica este de la diavolul. Dumnezeu nu dă tu de frică. El ne dă tu de putere, de chipzuință și de dragoste. Crezi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Și nu uitați că frica nu este un sentiment, este un duh în spatele fricii. Este un duh de frică. Dumnezeu nu-l dă copiilor săi. Și dacă Dumnezeu nu-l dă, nu-l mai îmbrățișa. Spune: Doamne Dumnezeu, eu cred în tine. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. Doamne, cred lucrul acesta. Și să fie noaptea cât de grea, inima mea îți va cânta. Ție, Doamne, mă voi ruga să-mi dai puteri în ziua rea. Lăudat să fie El. Vreți, am citit despre un om al lui Dumnezeu și v-am spus despre el, John Wesley. John Wesley spunea: era foarte amenințat în timp ce predica Evanghelia, chiar și cu moartea. Și el a spus așa: Dumnezeu m-a chemat la o lucrare. Și până când nu se împlinește lucrarea lui Dumnezeu cu mine până la capăt, eu sunt imortal. Îmi place foarte mult asta. Dumnezeu m-a chemat la o lucrare și pe tine și pe mine. Fiecare Dumnezeu ne-a făcut un mădular în trupul Lui. Și până când nu se termină lucrarea pe care Dumnezeu are cu mine, puteți să mă amenințați, puteți să veniți cu frici, cu îndoieli, cu ridiculizări, cu orice ați vrea. Eu sunt imortal. Eu am să rămân tare înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt imortal. Gabi Floruț este imortal atâta timp cât Dumnezeu mă cheamă la slujire. Să crezi lucrul acesta. Să crezi că Domnul este Cel care te susține. Să crezi în El din toată inima ta. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Nu dacă citești mult, nu dacă te rogi kilometric, nu dacă plângi. Dacă vei crede, crede lucrul acesta. Domnul este cu tine, viteazule. Oare nu te trimit eu? Crede în Dumnezeu din toată inima ta. Suntem imortali, frați și surori, suntem imortali. Dumnezeu, uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. A vrut oamenii, după prima predică ce a avut-o la el acasă, a vrut să-l arunce jos de pe o stâncă. Și spune Biblia că Iisus Hristos, ce-a făcut? Ce-a făcut Iisus? A trecut printre ei. Deci după ce l-au luat de guler, că le-a ținut o predică cum nu le-a plăcut, au zis, Doamne, ăsta, jos cu el, fiul tâmplarului. Dar Dumnezeu s-a uitat din cer și a zis, el are o lucrare mesianică. El mai are de slujit încă 3 ani și ăștia vor să-l omoare. Dumnezeu a intervenit. Probabil Iisus Hristos i-a orbit pe toți și a plecat printre ei, nu știu cum. Dar e clar că Dumnezeu a fost cu ochii pe Iisus Hristos și a spus, nu mi-a venit încă ceasul. Și în grădina Ghețiman spune, acum a sosit ceasul. Până când nu sosește ceasul, frate și soră, nu uita, ești invincibil. Domnul este cu noi, Emanuel. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Este deasupra noastră, este în spatele nostru, este în prejurul nostru, este în noi, cu noi. Crede lucrul ăsta din toată inima. Slăvi să fie Iisus Hristos. Slăvi să fie Iisus Hristos. Crede în Domnul din toată inima. Și vei vedea ce sfârșit îți dă Dumnezeu. Ce sfârșit dă Dumnezeu lui Iov, că îl binecuvântă extraordinar de mult și începe să învețe și pe alții, să știe să meargă și prin valea umbrei morții, știind că Domnul este cu mine, chiar dacă nu simt. Eu nu mă duc prin sentimente, eu mă duc prin credință. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Nu predicarea, 1 Ioan 5 cu versetul 2 spune, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Să cred că Dumnezeu este cu mine în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și atunci voi fi invincibil. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să-L credem pe cuvânt, frați și surori. Să-L credem pe cuvânt. El este tată. Este tată. Când s-a născut Iosua, l-am luat în brațe, eram acasă și m-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Și după ce m-a rugat cu lacrimi pentru el, ținându-l în brațe, am zis, Doamne, dacă Iosua meu o să pățească ceva și îi va trebui ochii mei, Doamne. Doamne, Dumnezeule, o să-mi scot ochii, Doamne, pentru copilul ăsta meu. Și am să-mi dau și ochii, Doamne, că e al meu, Doamne, e al meu. Să știu eu că el poate să vadă că tata i-o dat. Dacă eu ca tată, imperfect, pot să gândesc așa pentru un copil care, indiferent prin ce trece, e al meu, îi rup din mine, poate să treacă prin orice, îți alături de el. Chiar dacă mă supără, e al meu și nu-l las. Cu atât mai mult Dumnezeu, cine se atinge de voi, se atinge de mine. Crede că ești valoros înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că ești cineva, ci pentru că Hristos a plătit cu sângele său pentru tine. Crede în puterea în sângele Domnului Iisus Hristos și vei fi mântuit, tu și toată casa ta. Dacă eu pot să spun așa, dacă tu ca și mamă care îți vezi copii, ai face orice pentru copilul tău, cu atât Dumnezeu mai mult, Dumnezeu nu este bun, Dumnezeu este atot bun, tata meu e bun, Dumnezeu este mult mai bun, este atot bun. Crede în bunătatea Lui. Bunătatea Lui, spune David, mă face să nu mă clatin. Mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința în bunătatea Lui. Ar vrea să ne rugăm, haideți să ne ridicăm în picioare.